Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 29 de decembro 2011. Bonvenon a carega e gefratoi alla lasta el sendo de Radio Vaticana in Esperanto por la iaro 2011. La cef diocezo de Częstochowo cae diocezo Gliwice in Pollando havas nova in episcopoin. La papo nomumis nova cef episcopo de Częstochowo Monsignoron Václav Depo, quindecoc iaragia. La nova episcopo de Gliwice estas Monsignoro Jan Kopiec, sesdekvar jaraĝa. Ili estas posteuloj respektive de Monsignoro Stanisław Nowak kaj Monsignoro Jan Valenti Wieczorek, kiuj rezignis pro aĝo limo.
Vatican urbo estas pli ol 2 milionoj kaj duono la fideluloj kiuj dum la finiĝanta jaro partoprenis en la diversaj renkontoj kun la papo en Vaticano. La datumoin conigis cimatene la prefecteio de la Papa Domo. Gi memorigas che temas pri neprecisai datumoi, char ili basigas sur la disdonitai biletoi cae sur averagia calculo de ceestantoi dum la publicae ceremonioi, cae che ili ne concernas la ceestoin de fideluloi en Castel Gandolfo au dum voyagioi.
Mogadiscio, almena udec etiopiai soldatoi estis mortigitai hierau en centra Somalio fare de bombo chi un oni explodigis a distanze. En la lasta itago i la locai informilo istigis che ocasas fortai bataloi inter la milizianoi de Al-Shabaab, islama insurrezia movado, cae la alianzitai trupoi de la portempa Somalia Federazia Registaro cae de Kenyo. Interalie Kenyai aviadiloi bombadis la camparan regionon Garbaharai, kie la islamai milizianoi trainas centoin da novai recrutoi, quelcai el ili prescau ancora u knabetoi, varbitai en la sudo de Somalio. En la lando, intertempe, la homoi daure mortas pro malsato.
Abujo, la perforta iagoi en Nigerio estas vera cancero, kiun oni devas erradikigi. Tion declaris al Radio Vaticana la apostola nunzio en tiu lando, Monsignoro Kasuia Augustin. Li compreneble celis la attenzoin occasintain en Cristnasco en la cefurbo de Nigerio. Ilin devas erradicigi ne nur cristanoi au politicistoi, li aldonis, sed versaine necessus consido de la interreligia cristana-islama commissiono por cune studi la manieron preventi la perfortagioin.
Lau quelcai commentistoi, Boko Haram, la extremisma gruppo quiu pretendis autorezzon de la atenzoi, havas contactoin cun quelcai politicai roluloi de la lando, cai do malanta la atenzoi estus ancau politicai motivoi. L'aula apostola nunzio, cion tion oni devus controlli, quancam iu proparolanto della gruppo, post arresto, aludis contactoin cun politicistoi, cae li aspectis verdira. Circulas la vocio, lauciu quelcai politicistoi della nordo ne estas contentai pri la electo de presidanto quiu venas la sudo de Nigerio, cae quiu estas cristano.
Madrido, el 215 milionoi da knabetoi cae knabinetoi, ciui laboras en la tuta mondo, 115 milionoi agas en condicioi dangerai por la fisica sano, por la securezzo, cae por la emozia, cae morala cresco. Tion constatis la oca faso della programo por defendo della raitoi de ne plena giuloi, prisorgata della internazia organizaggio de laboro. Ciuiare en la tuta mondo mortas 22.000 ne plena giuloi pro laborado. Cai multai aliai travivas accidentoin au malsanigas, lau procento pli alta oltiu ce plen cresculoi.
La programo della internazia organizaggio de laboro estis lancita en 2003, cun la celo consigi studentoin, instruistoin cae civitanoin pri la plei acai formoi de la laboro de ne plena giuloi. Ciiare, oni realigis fotografiain expozizioin, ciui montras la vivo condicioin cae laboran exploatadon de ne plena giuloi en El Salvadoro, Guatemalio, Hondurasso cae Nicaraguo. Tie la infanoi laboras en publicai rubeioi, au kiel servistoi, au en dom construeioi cae mineioi. En 2010, dum la monda conferenzo en Hago pri laboro de neplenaĝuloj, oni insistis pri la necesso pli rapide interveni, porque ene de 2016 estu eliminatai la plej acaj condicioj de la infana laboro.
Washingtono, kiel eblis prognosi, crescis strecitezzo inter Usono cae Irano post la minazzo de cilasta fermi la marcolon de Hormuz, case che oni applicu novain economiaen embargoin. La decido de la Irana registaro, se applicita, blocus la cruzvoion de la surmara transportado de cruda petrolo. La propa rolanto de la Usona Pentagono, la ministerio pridefendo, declaris che oni ne tolerano eros interferoin contra la transiro de la scipoi tra la marcolo de Hormuz.
Sia flanche la vice comandanto della Irana Mar Armeo stigis che usona avi scipo estis locita en marpezzo proxima alla marcolo de Hormuz, en quiu ocasas samtempe exerzadoi dell'armeo de Teherano. La Irana Mar Armeo, aldonis la vice comandanto, attente sequas la movigioin de ciui trupoi en la regiono, cae controlas iliain agadoin. La marcolo de Hormuz, quiu dividas Iranon cae Omanon, en sia plei mal largia punto consistas el nur 6,5 kilometroi da navigaziebla maro, cai, cun ligante la Persan Golfon cun la Araba Maro, gi estas la unica voio al malfermita maro por la landoi en la Golfo, grandai exportantoi de cruda petrolo.
Strasburgo, la Caritat Agado de Congo, cae la Europa Unio, subscribis interconsenton. Gi subvencias proiecton por starigo de institucioi por la defendo de la arbaroi de Congo. La arbaroi estas unu e la plei efficai rimedoi contrau la tiel nomatai forceiai gasoi. Protio, Europa Unio realigas urgain iniziatoin por savogardi ilin. Iam inter 2004 cae 2009, la Europa Unio donis al Democratia Respublico Congo 42 milionoin da euroi por rectai intervenoi por la savo de la arbaroi. La nuna proiecto celas male, helpi Congon pli fortigi sia in instituzia in strukturoin dedicita in al mastrumado de tecnicoi, socialai temoi, cae natur medio.
Romo, en la oficiala canalo de Vaticano, c'è YouTube, aperas la filmo della cristnasca parolado della Papo cun subtextado en plurai lingvoi. Inter la electeblai lingvoi estas ancau Esperanto. En la sama filmo oni povas audi la Papon, quiu salutas en Esperanto, cae vidi la esperantisto in quiui levas la panelo in cun la vorto Esperanto.
Carega e gefratoi, finigias nia lasta el sendo por la nuna iaro 2011. Ancau en nome de pastro Stefano Oakstipols, Carlo caimi esprimas dankegon al viciui pro via ligitezzo al niai el sendoi dum la lastai dec du monatoi, cun la espero che nia amichezza rondo crescu pli cae pli dum la venonta iaro. Specialan dankon ni sendas al Bruno cae Mike pro ilia prisorgado della reta archivo de niai el sendoi.
Cae dankon ancau al doctoro Renato Corsetti, quiu dum la iaro cun redactis movada in informoin. Che la iaro 2012 estu por vi ciui felicia cae tranquila, plena ie cio cion vi plei desiras. Ien nia plei frata, amica cae elcora bon desiro. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.